100 başıq biz, siz 50 başsız.
50 başsız.
Bu da belə nisbət eləyə biz sizdən çoxuq. Getmişlər qəbirlərin sayılır, görürlər neçə nəfər ölüləri var.
Ölüləri var. Allah ya.
Zor tutmaq. Məsələn bizim 500 nəfər ölümüz var. Sizin məsələn 400 nəfər. Pəs biz 550 olduq, siz olduq 500, biz sizdən çoxuq, qəviyyik. Zor tutmaq məqabir budur.
Zortun yani, bir mənayı
ziyaret edemek.
Ziyaret edemek.
Müntaha bu cəhətdən məzmumdur və Quran nəhy eləyibdir və deyib həlak oldular. Ki bunlar istəyirlər o qəbrlə bir-birlərinə fəxr satalar. Deyirlər biz soxuq, biz üstünük.
Düzdür.
Bu həman nəmə nədir? Bu iki insan bu dünyaya o qədər bağlılığı çoxdur. Və o qədər uzaq arzuları var. Ki deyir bəs bunlardadır fəxr.
Fəxrə. Halbuki onlarda
değil. Onlardan insan kemale yetişir. Kur'an da bundan muhalifet edibdi ve muhtelif yerlerde Allah Teala nehy edibdi.
Düzdüm.
Cehlin şerre sarı çehmağı pes söhbətimizin əsli mətləbi budur ki, cehl insanı şerre sarı aparır ve xeyirden uzaqladır. Bəlxilaf-ı əql.
Düzdüm.
Liza Əmirəl Müminin aleyhissalatu vesselam bir hədisdə büzür buyurublar. Müsibətlərin ən böyüyünü cəhlidir. Dərdlərin lap pisi cəhlidir. Cəhl hər şərrin əsasıdır. Mən tərcüməsini ərz edirəm.
Bəli.
Fəqrilərin içində, yoxsulluqların içində cəhlidən şədidi yoxdur. Yəni insan bir var malda yoxsul olur. Əli çatmaya. Bir də vardır ki, cahil ola. Yəni bu cəhli ki, insan o xeyri şərridən tanımaya və şərrə sarı meyil eləyir. Buyururlar, bundan şədid fəqr yoxdur. Cahilin fikirləşməsi də bunu zəlalətə çəkər. Yəni, fikri ki, bir belə tərif olubdur, sən fikrindən istifadə elə, niyə fikir eləmirsən? Cahil insanın fikirləşməsi də bunu zəlalətə çəkər. Niyə üçün salı çıxır? Meyli vardır şərrə tərəfdə. Salı çıxır deyir ki, həm bu günah eləsəm yaxcıdır. Çox məsələn, burdan oğurluq eləsəm yaxcıdır. Məsələn, bu banca gedib oğurluq eləsəm, o birisi bahtdan yaxcı, burada çox qazanılır. Yəni, cahilin fikirləşməsi də nə mənədir? Lab dərin bunu gümrahlığa salı çəkəcəkdir.
Düzdür.
Buyurublar, cahil ölüdür, hərçənd zahirdə diri olmuş ola.
Məcəb.
Yəni, ölü ilə fərqi yoxdur. Ölü genə bundan yaxcıdır. Niyə fərqi yoxdur? Çünki ölü pişrəfti yoxdur, təalisi yoxdur, kəmala tərəf gedənmir. Hər nəmənə ölün candır. İnsan ta ölməyib, əməl eləyə bilər. Elə ki, dünyasını dəyişdi.
Dəyişdi, heç sattı.
O tərəfdə, aləmi bərzəxdə, bu görəcəkdir ki, aləmi bərzəxdə daha hər zat dayanıbdır. Bəli. Bunun əməlinin faydası yoxdur. Orada arz eləyəcək qeydim.
Ancaq imkan yoxdur ona.
İstəyəcəkdir. Ləlli əməli salihə, məni qeytərin, ta şayət yaxcı əməllər əncam verəm. Orada deyəcək də yoxdur. Qeytmək yoxdur burada.
Yoxdur.
Bura bir yoldur ki, sən gəldin də qeytməsi yoxdur. Liza buyururlar ki, cahilin bənzəri həman ölüyə taydı. Cahil ölüdür, hərçənd zahirdə diri olan.
Diri olan. Hacı icazə versin, bir fasiləmiz olsun, sonra məhzəsi. Söhbətlərizi eşitək. Təbriz Radiosundan canlı yayın Meşkat verilişini dinləməkdəsiniz əziz və hörmətli dinləyicilər. Müsahibimiz Hüccətül İslam və Müslümin Doktor Əhməd Zakiridir və Ağa İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamın Cunud-u Eklucel hadisini izah edir. Çok değerli megamlara işareti vardır. Dinleyerek sözlerinin ardına acı söz sizde.
Bəli, Əmirəl Müminin aleyhissalatü vəssalamın o hadisini ərz edirdim xidmətizə ki, cəhlin barəsində buyurublar.
Düzdür.
Ərz elədim, buyurublar, cahil ölüdür, hər çənd zahirdə diri ola. Onun qəlbi ölüdür. Buyurublar, cahil mərdumun lafı bədbəxtidir. Və sonra buyururlar, cahil o kəsdir ki, ərz elədiyim kimi ki, şərrə meyli var. Buyurublar, cahil o kəsdir ki, həvai nəfsinin həvai nəfs bunu toğlayıb.
Toğlayıb.
Həvai nəfsinin fəribin yiyibdir və həvai nəfs ha tərəfə bunu çəkib, əqlin sözünə baxmaq əvəzinə onun sözünə baxıb və ittiba-i həvai nəfs edibdir. Quranda da varımızda da yəttəbi-ul həva həvai nəfsindən təbəyyət edib.
Düzdür.
Və buyurublar, cahil o kəsdir ki, öz qədrini, öz ərzişini bilməyə. Allah Teala insanı böyük məqamda xəlq edibdir.
Bəli.
Amma cahil bu məqamdan anlağı yoxdur. Dərk eləyənmir, bu məqam nə mənədir? Mən bu aləmdə aya gəlmişdim, elə bu 5-10 gün dünyanı soğam gedəm. Məni Allah nəyə xəlq eləyib? Niyə məni xəlq eləyəndə fəizə nəfəxtu fihi min ruhi fəqəu ləhu sacidin? Niyə məni xəlq eləyəndə və öz ruhundan mənə verəndə əmr eləyibdir, səcd eləsinlər insana, Adəmə? Niyə deyibdir, fətəbarəkəlləh əhsənul xaliqin? Niyə özünə afərin deyib? Bu nə mövcuddur? Mən misdaqı bu mövcudum. İndi mən bunu anlayam, əgər özümü gərək o yuxarılıqda tutam.
Tutam, bəli.
Nəinki qurur basa biləmi, kibir basa, heç tadı
qulaqsın.
Bəlkə mən biləm ki, Allah Teala məndən bir zat gözlür, o birilərdən gözləmir.
Düz.
Atdan, itdən gözləmir, məndən gözlür onu. O məndən gözlədiyini anlayam və biləm ki, bu aləmdə mənim əsərim nə mənədir, mən hara çatmalıyam. Onda da Əmirəl Müminin buyurmaz ki, cahil o kəsdir ki, öz qədrini, ərzişini bilməyə.
Bilməyə. Çox əla.
Ənbiya-i ilahı da əsli risalətləri budur.
Bəli.
Bu ki, gəliblər cəhlinə və şərrinə müqabil eləyəli.
Düzd.
Bunun qabağında dayanıblar. Ənbiya nə tənha tağutay xarici və insanın eşiyində olan tağutlarla
mübarizələrin insan içərisində.
Bəlkə əsli mübarizələri insanın içərisindəki tağutdur.
Bəli, əsas
içəridəkidir. Ağa Rəsulullah buyururlar, cəhad-ı əkbər.
Böyük cəhad, bəli.
Ərəblər söyüncəqdirlər ki, piruz olublar. Ağa buyurdular ki, bu cəhadı ki, siz piruz olunur, cəhad-ı əsğərdir. Cəhad-ı əkbər qalır hər.
Və həqiqətən
dilədir. Ağa buyurdular, cəhad-ı bağ nəfsidir. Nəfsi ilə mücahid eləyəsən. Və peyğəmbərlərin risaləti də budur ki, insan öz müqabilində, öz nəfsinin meyllərinin müqabilində
mübarizə
və mübarizə
edir. Acaba bizim üçün şərilliklər ayrılan vaxt sona yetib, sözlərinizin, dəyərli sözlərinizin ardını növbəti verilişimizə buraxırıq və sabahki verilişdə dinləyəcək bu hədisin dəyərli məqamlarını ki, izah edəcəksiniz inşallah. Təşəkkür edirik sizə. Uzun ömür, can sağlığı, arzular və iltiması duamız vardır.
Çox sağ olasınız. Mən də sizdən təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, sizdən də iltiması dua edirik və hamınızı gələn görüşə qədər bir olan Allaha tapşırdıq. Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, sinistlərin Qura əməliyyatında məğlubiyyəti Əqsa tufan əməliyyatındakı məğlubiyyətdən daha böyükdür. İran və Azərbaycan rəsmiləri Qəzza hadisələri ilə bağlı müzakirə aparıblar. Həmas sözçü sinistlərin hücumunun dəf edilməsini ilahi möcüzə bildirir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İsrail rəsmilərinin iddialarını qəti şəkildə rədd edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti Siyonistlərin Qəzada quru əməliyyatında uğursuzluğunu Əl-Əqsa tufanı əməliyyatındakı uğursuzluqdan daha böyük adlandırıb. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi bugün Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində Siyonistlərin Qəzada quru əməliyyatında son uğursuzluğunu Əl-Əqsa tufan əməliyyatındakı uğursuzluqdan daha böyük adlandırıb və deyib ki, birinci uğursuzluqda təəccübləndiklərini iddia etdilər, amma ikinci uğursuzluqda dişlərinə qədər silahlanmış ordu ilə Qəzaya hücum etdilər və müqavimət onları geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu hadisə Fələstin xalqı adına daha böyük bir qələbə imza verdi. Rəis əlavə edib ki, müqavimət qrupları Amerikalıların mesajlarına açıq şəkildə cavab verdilər. Lakin qəribədir ki, Amerikalılar başqalarına hərəkətə keçməyin deyirlər və siyonistlərin Qəzada cinayət törətməsi üçün lazım olan bütün silah-sursat, avadanlıq və imkanları dünya xalqlarının gözü qarşısında özləri verirlər. Prezident həmçinin deyib ki, siyonist rejimin ABŞ və bir sıra Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə qadın və uşaqların qətlə yetirilməsi kimi dəhşətli cinayət dünyanın bir çox insanını şoka salıb və bu rejimdən qəzəbləndirib və demək olar ki, diqqətə layiq bir uyğunlaşma da dünya xalqı bir çox mütəxəssis və siyasətçi bir tərəfdə Amerika və bir neçə Avropa ölkəsinin rəhbəri orqanı və saxta siyonist rejimi digər tərəfdədir. Rəis əlavə edib ki, Fələstin xalqının müqaməti iqtidarla birləşmiş məzlumluqdur və İslam İnqilabının böyük rəhbərinin sözlərinə görə Fələstin xalqının məzlum və qüdrətli xalq aldanılmaq olar ki, bu ruh və bu cür motivasiya və qətiyyətlə dayanmaq şübhəsiz ki, Fələstin xalqı və müqamət hərəkatı adına zəfər gətirəcək. Prezident həmçinin qeyd edib ki, istər Fələstində, istər Livanda, istərsə də regionun digər bölgələrində müqamət qüvvələri zülmdən bezmiş, xalqın mətnindən doğan vətənlərini və haqlarını müdafiə etmək üçün bir araya gələn qüvvələrdir. Fələstin məsələsi həmişə bütün İslam ölkələrinin ən mühüm məsələsi və qayğısı kimi qiymətləndirilməlidir. İslam dünyası və dünyanın ABŞ-ın nəzarəti altında olmayan bütün müstəqil ölkələri Fələstin müqavimət hərəkatını dəstəkləməli və müdafiə etməlidir, deyə İran İslam Respublikasının prezidenti qeyd edib.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qəzzada şəhid olan uşaqların foto şəkillərini dərc etməklə sinistlərin bu bölgədə törətdikləri cinayətləri açıq-aşkar soyqırım adlandırıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün sinistlərin Qəzzaya hücumlarının şəhid övladlarının şəkillərini dərc edərək X sosial şəbəkəsində yazıb. Bu şəkillər sinist rejimin cinayətkar ordusunun Qəzza zolağındakı cinayətlərinin çox kiçik bir nümunəsidir. Müqavimət döyüşçüləri ilə mübarizə iqtidarında olmayan sinist rejim ordusu Açıq aşkar cinayet olarak Al-Aqsa tufan əməliyyatının əvvəlindən Qəzzada yaşayış məntəqələrini xəstəxanalar, dini mərkəzlər və məktəbləri davamlı olarak bombalayır. Nəticədə 8 mindən çox insan şəhid olub, 20 minə yaxın insan isə yaralanmışdır.
İranın Azərbaycandakı səfiri və Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinin köməkçisi müxtəlif məsələlər, o cümlədən Siyonist rejimin Qəzzada törətdiyi soyqırımla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikasının səfiri Seyid Abbas Musavi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev fikir mübadiləsi aparıblar. Bu görüşdə tərəflər ikitərəfli münasibətlərdəki son vəziyyət və qarşılıqlı münasibətlərdə iki ölkənin qarşısında dayanan layihələr, Qafqaz regionunda baş verən hadisələr, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarının perspektivləri barədə müzakirə aparıblar. Həmçinin görüşdə iki tərəf işğal olunmuş Fələstin ərazilərindəki mövcud hadisələr, xüsusilə də Siyonist rejimin Qəzzada törətdiyi soyqırım və İslam ölkələri arasında hərəkətlilik və sinerjinin zəruriliyi haqda danışıblar.
Oktyabrın 28-i gecə saatlarında Qəzzə zolağına hibrid hücum təşkil etmiş Siyonist rejimi məğlubiyyəti uğrayıb. Bunun ardından İsmail Həniyyə müqavimətin uğurlarını İlahi möcüzə adlandırıb, bu barədə səs yazısını bərabər dinləyək.
Həmasın siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə şənbə günü özünün rəsmi X sosial şəbəkə səhifəsində yazıb ki, Siyonist rejimin Qəzza zolağının şimalına qurudan hücumunun eyni vaxtda hava, quru və dəniz bombardmanlarına baxmayaraq məğlubiyyəti ilahi möcüzədir. Qeyd edək ki, Fələstin İslamı Müqavimət Hərəkatının hərbi qanadı olan Şəhid İzzəddin Əl-Qəssam briqadaları cümə günü gecə Siyonist rejimin Qəzza zolağının şimalına qurudan hücumuna cavab verəcəklərini açıqlamışdı. Cümə gecəsi Siyonist qüvvələr bir neçə istiqamətdə ağır və görünməmiş vəhşizəsinə hava hücumları altında Qəzza zolağının şərq sərhədlərinə daxil olmağa çalışsalar da buna nail ola bilməyib. Əl-Qəssam briqadalarının Siyonist rejimin quru hücumlarına cavab verməsi BMT Baş Assambleyasının Ərəb ölkələrinin təklif etdiyi qatlama layihəsi təsdiqlədiyi və Qəzzədə təcili humanitar atəşkəs və hərbi əməliyyatların dayandırılmasını tələb etdiyi bir vaxtda üst üstə düşür. Xatırladaq ki, Siyonist rejimin Qəzzəyə vəhşicəsinə hücumlarının getdikcə daha çox aldığına dair xəbərlər yayıldığı və bu bölgənin yerdən və göydən apartheid rejiminin kütləvi qırğınlara səbəb olan silahlarla bombardman etdiyi bir vaxtda Əl-Əqsa tufanı əməliyyatı artıq özünün 22-ci gününə daxil.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Siyonist rejimin Qəzzada yaşayış məntəqələri, xəstəxanalar və məktəblərə qarşı vəhşi hücumlarının güclənməsinə toxunaraq dinc əhalinin öldürülməsinin beynəlxalq humanitar qanunlara zidd olduğu barədə xəbərdarlıq edib. İranın verdiyi məlumata görə Josep Borrell Şənbə günü X sosial şəbəkəsində yazıb ki, Qəzzaya ağır hava hücumları davam etdiyi bir vaxtda bu bölgə tamamilə işıqsız və təcrid vəziyyətindədir. O vurğulayıb ki, Fələstin qaçqınlarına yardım və məşğulluq agentliyi, elektrik, enerjisi, qida və sudan məhrum olan Qəzza əhalisinin çıxılmaz vəziyyəti barədə xəbərdarlıq edib və çoxlu sayda mülki vətəndaş o cümlədən uşaqlarda həlak olub. Avropa İttifaqının xarici siyasət rəsmisi bu vəziyyətin beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olduğunu bildiribdir.
Yaponiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, biz baş verənləri hazırki vəziyyəti narahatlıqla izləyirik. Yaponiya məhbusların tez azad edilməsi, böhran vəziyyətinin tez həlli və humanitar əməliyyatların mümkün qədər tez aparılması üçün şəraitin təmin edilməsi kimi bu üç prinsipin rayiyyət edilməsini istəyir.
Türkiyə bəzi İsrail rəsmilərinin Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bağlı açıqlamalarına sərt reaksiya verib. Anadolu xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi yazılı açıqlama verərək bildirib ki, biz bəzi İsrail rəsmilərinin böhtanlarını və əsassız iddialarını qəti şəkildə rədd edirik. İsrailin blokada altında olan Qəzada bütün dünyanın gözü qarşısında insanlığa qarşı cinayət törədi. Prezidentimizə və ölkəmizə qarşı antisemitizm ittihamları, böhtan və təhqirləri tam şəkildə ünvanlarına geri qaytarırıq, bəyanatında deyilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi həmin açıqlamada deyib ki, Türkiyə tarix boyu yahudilər də daxil olmaqla bütün zülmə məruz qalanlar üçün etibarlı sığınacaq olub. İsrailin qəzada dinc fələsinləri hədəf alan vəhşi qırğını ört bastır, etmək üçün təhrif və böhtanlara əl atma cəhdləri nəticə verməyəcək açıqlamada bildirilir.
İstanbul'un Atatürk havalimanında 10 minlərlə insan Sinis İsrail'in Qəzzadakı hərbi cinayətlərinə etiraz olaraq Fələstin xalqına dəstəyini nümayiş etdirib. Bu mitingdə etirazçılar əllərində Türkiyə və Fələstin bayraqlarını daşıyaraq Sinis İsrailə qarşı Azad Fələstin şüarlarını səsləndiriblər. Mitingdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da çıxış edib. Səhər telekanalı müxbiri Yusuf Çağlayanın miting ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Ey Kudüs! Sabret! Zafer bizim olacak!
Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İstanbul'da düzenlenen mitingle lanetlendi.
La ilahe illallah.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin mitingine yaklaşık 1 milyon Türk vatandaşı katıldı.
Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık.
Sabah saatlerinden itibaren alana gelen katılımcılar yanlarında getirdikleri Türk ve Filistin bayraklarını sallarken zaman zaman da İsrail aleyhine sloganlar attı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da mitinge katıldı. Miting Kur'an tilavetiyle başladı.
Huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'mel nasir.
Filistin ve Gazze için marşlar okundu.
La ilahe illallah. La ilahe illallah.
Mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşananlar nedeniyle hem Batı ülkelerini hem de İsrail'i sert bir dille eleştirdi.
Batı dünyası, Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçisinden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Ve bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla miting sona erdi.
İlahi ya Rabbi, mukaddes belde Kudüs, bugün Siyonistlerin işgali altında büyük acıları yaşıyor, eşi görülmemiş katliamlar yapılıyor, yetimler yurduna dönen Gazze ve Filistin kan ağlıyor. Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdad eyle ya Rabbi.
Mitinge katılanlar Seher TV'ye konuştu.
İslam birliğini toplanması gerekir. Ve kafirler, siyonistler nasıl birlik olduysa bizim de aynı şekil dimdik ayağa kalkıp İslam birliğini toplayıp bizim de Allah'tan gücümüzü alıp ve siyonisti durdurmamız gerekir. Onları Gazze'den def etmek gerekir.
Buradakilerin hissiyatıyla aynı hissiyatları taşıyoruz. elbette ki zulme karşı sessiz kalmak kendisi zulüm olduğu için biz de burada bir nebze sesimizi duyurabilirsek bizim için de mutlu.
Yani ne diyelim, Filistin yanındayız. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Allah İsrail'in belasını versin diyorum.
Kardeşlerimiz o haldeyken yemek yemek zor, su içmek zor. Kahrolsun İsrail.
Biz Türkiye'den buradan tepkimizi gösterelim. En azından Cumhurbaşkanımız halkının arkasında olduğunu bilsin ki ona göre hareket edelim diye bu anlamda geldik.
Elimizden geldiği kadarıyla buradan gidip de tabii ki de biz bir işlem yapamadığımıza göre dualarımızı edeceğiz. Buradan tepkimizi göstereceğiz. Bir an önce bitmesini istiyoruz bu işin artık.
Bütün Müslümanların birlik beraberliği için, uyanışı için inşallah vesile olur. O Amerika'yı da İsrail'i de Allah bildiği gibi etsin diyorum. Onu Allah'a havale ediyorum. Orada bebekleri katlediyorlar. Onlar insan dahi olamazlar, insan. İnsan dahi olamazlar. Kınıyorum. Amerika'yı da İsrail'i de kınıyorum. Avrupa'yı da kınıyorum.
Ben buradan Türkiye'den, İstanbul'dan Filistin'i selamlıyorum. Filistin halkını selamlıyorum. Hamas'ın direniş örgütünü selamlıyorum. Hamas mücahitleri terör değildi bizim için. Onlar bir avuç Müslümanlardı. Ben burada onların selamlıyorum. Her birinin Allah'ından öpüyorum. Allah-u Teala yar yardımcıları olsun. İsrail devleti diye bir şey yoktur. İsrail rejim siyonist bir devlettir. İsrail'e devlet diyenin de yüzüne tükürüyoruz.
Ey Kudüs! Sabret! Zafer bizim olacak!
Habiz Radyosu'ndan haberleri dinlemektesiniz. Ermənistan hökuməti Avropa platformasını Azərbaycanla müzakirələr üçün kifayət qədər əlverişli hesab edir. Bunu parlamentin hakim mülki müqavilə fraksiyasının katibi Artur Hovanesyan Brüssel görüşünün oktyabrın sonunda baş tutulması ilə bağlı suala cavab verərkən deyib. O bildirib ki, Brüssel səfəri ləğv edilib, lakin Ermənistan tərəfi bir daha Avropa platformasında görüşməyə hazırdır. Erməni deputatın sözlərinə görə, Azərbaycanla Avropa platformasında bir neçə mərhələdə mühüm razılaşmalar əldə edilib və rəsmi İrəvan yaxın gələcəkdə Avropa platformalarında yeni görüşlərin təşkil olunmasını gözləyir.
Sözü gedən qanun layihəsi yığıncaqlar və nümayişlər haqqında qanunu işarə edir. Bizim ixtiramız deyil, Avropanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində oxşar qanunlar qüvvədədir və buna uyğun olaraq da qrupların gərginlik, ixtişaşlar yaratmağa cəhd edə biləcəyi bəzi təhlükələr hələ də qalmaqdadır. Gürcüstanın Van TV telekanalı xəbər verir ki, bunu Tbilisinin meri Kaxa Kaladze bildirib. Kaladze'nin sözlərinə görə yığıncaqlar və nümayişlər haqqında qanuna dəyişikliklərin qəbul edilməsi vacibdir. Oktyabrın 19-da Salome Zurabişvili yığıncaqlar və nümayişlər haqqında qanuna dəyişikliklərə veto qoyub.
Qazaxıstanın Qaraqanda vilayətindəki Kostenko daş kömür şaxtasında baş vermiş qəza nəticəsində ölən mədənçilərin sayı 42-yə çatıb. Qazinform xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fövqüladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, 4 mədənçinin axtarışları davam edir. Qeyd edək ki, ötən gün baş verən qəzaya görə Qazaxıstanda 29 oktyabr matəm günü elan edilib.
Rusiya hədəfləri autonom şəkildə müəyyən edə bilən Lancet kamikadze puasının yeni versiyasından istifadə edir. Teleqraf xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın müharibənin öyrənilməsi institutu hesabatında qeyd edib. Məlumata görə bu pualardan oktyabrın 21-dən daha aktiv istifadə edilməyə başlanılıb. Pua hədəf növlərini ayırt edə uğurlu zərbə şansını artıra bilən avtomatik hədəfləmə sisteminə malikdir. Pua hələ geniş istifadə edilmir, lakin hərbçilər kütləvi sinxron zərbələr üçün dronları sınaqdan keçirirlər. Hesabatda o da qeyd olunur ki, puaların yük götürmə qabiliyyəti 3-dən 5 kilograma qədərdir. Bu da mühüm hərb hədəflərə ciddi ziyan vurmaq üçün kifayət deyil.
Rusiyanın Rostov vilayətinə pua hücum edilib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə vilayətin qubernatoru Vasili Golobev məlumat yayıb. Pua hava hücumundan müdafiə sistemləri vasitəsilə zərərsizləşdirilib, tələfat və dağıntı yoxdur, Golobev bildirib.
Ukrayna ordusu tezliklə Ukraynalı və Amerikalı mühəndislərin tarafından Garp ve Sovyet silahları sahasında yaradılmış hibrit hava hücumundan müdafiə sistemlerine sahip olacak. Bu barədə New York Times'ın məlumatı yayıb. Məlumata görə rəsmilər bu proqramı Frank-Sam adlandırırlar. Qış yaxınlaşdıqca Ukrayna enerji şəbəkəsini ölkəni buzlu qaranlığa qərq edə biləcək Rusiyanın zərbələrindən qorumaq üçün hava hücumundan müdafiə imkanlarını gücləndirməlidir. Qabaqcıl qərb silahlarını Sovet dövrünün silahları ilə birləşdirən bu hibrid sistemlər bu tələbatı ödəmək üçün yaradılmışdır, məlumatda qeyd olunub.
Pentagon ABŞ-ın əsas Megaton nüvə bombasını modernləşdirmək planlarını açıqlayıb. Mehr News İnformasiya Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, Pentagon bildirib, Birləşmiş Ştatlar arsenalındakı nüvə silahlarının ümumi sayının dəyişmədən əsas B-61 atom bombasını B-1361 variantına yüksəltmək niyyətindədir. Modernləşdirmə Kongresin təsdiqi və bu məqsədlər üçün vəsaitin ayrılması ilə mümkün olacaq departament aydınlaşdırıb. Pentagon ayrıca bir imtina edir ki, bu bombanın daha da modernləşdirilməsi qərarı hər hansı bir beynəlxalq hadisəyə reaksiya deyil, dünyada dəyişən təhlükəsizlik vəziyyətinin qiymətləndirilməsini əks etdirir.
İstəkli dinləyicilərimiz, indi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək. Temperatur Tehranda 14-26 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 9-24, Culfada 10-21 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 12-28 dərəcə isti düşəcək. Qumda hava buludlu olacaq. Temperatur Qumda 11-29 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən yarım buludlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 3-16, Biləsuvarda 5-17 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu düşəcək, temperatur Astarada 13-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah oktyabrın 30-unda Bakıda və Abşerin yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, az çiskin olacağı ehtimalı var. Mülayim şimalı qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm, civə sütunundan 772 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Oktyabrın 30-unda Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-12 dərəcə isti. Gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Dağlarda da gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti düşəcək.
Dinləyicilərimiz, sabah bazar ertəsi günü oktyabrın 30-u Rəbiüs-sani ayının 14-ündə səhər çağı şərvaxla saat 5:46 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:24 dəqiqədə gün orta və saat 17:55 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci səsini dinlədiniz.
Gəzzada mülki şəxslərin qəsdən öldürülməsi Netanyahu üçün asan bir hədəfdir. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimin Qəzza zolağına hücumları Qərb və ABŞ-ın dəstəyinin kölgəsi altında davam edir və bu arada bu cinayətin əsas qurbanı mülki əhali və uşaqlardır. Siyonist rejimin Qəzzaya 3 oxtan başlayan quru hücumu uğursuzluğa düçar oldu və bu rejim ordusu irəliləyişini davam etdirə bilmədi. Əldə edilən məlumat Siyonist ordusunun böyük itki və tələfat verdiyinə dəlalət edir və əldə edilən məlumata görə əməliyyat xətlərindən birinin hərbi komandiri də müqamət qüvvələrinin puskusuna düşüb və əsir olubdur. Bu bir daha sübut edir ki, Siyonist rejimin Qəzza müharibəsində ən böyük Axles dabanı qurudan hücumdur və onun hərbi itkilərini artıracaq. Siyonist rejimin quru əməliyyatlarının uğursuzluğundan əvvəldən xəbərdar olduğunu nəzər alaraq, buna görə də Ələqsa tufanının qəfil əməliyyatında dinc əhaliyə qarşı məğlubiyyətinin intiqamını almaq üçün son 22 gündə hərbçilərə qarşı geniş miqyaslı hücumlara üstünlük verib. Ona görə də son 3 həftə ərzində fələstinlilərin qəsdən öldürülməsi bu rejimin birinci məqsədi və prioritetinə çevrilib. Atom bombasına bərabər olan sursatların istifadə olunduğu bu hücumlar nəticəsində 7000-dən çox dinc sakin həlak olub. 20 minə yaxın insan da yaralanıb. 1 milyondan çox insan didərgin düşüb. Bu da şəhidlərin və yaralıların sayının hər an artdığı bir vaxtda. Həmçinin daha bir cinayətdə İsrail ağır texnika üçün yanacaq qadağan olunduğu üçün dağıntılar vaxtında çıxara bilməyibdir. Əldə olan dəlillər göstərir ki, Siyonist rejim fələstinliləri qırğına davam edir. Bu baxımdan humanitar ateşkəsin yaradılması istiqamətində istənilən addımın əleyhinədir və dünən axşam uğursuz quru əməliyyatını məhz elə vaxt həyata keçirib ki, Qətərin mülki əsirlərin dəyişdirilməsi, su, yemək və yanacaq kimi zəruri ehtiyacların Qəzzaya göndərilməsi ilə bağlı məsləhətləşmələri və vasitəçilikləri müvəffəqiyyət ərəfəsində idi və əslində Siyonist rejim bu əməliyyata başlamaqla qəsdən bu razılaşmanın qarşısını almağa çalışdı. Bu kontekstdə diqqətə çəkən məqam və mülahizə odur ki, Siyonist ekstremistlərdən ibarət Benjamin Netanyahu'nun hazırki kabineti məhbusların həyatının qorunmasına heç bir əhəmiyyət vermir. O, körkürana hücumları zamanı onlardan bəzilərini öldürmə bəyanat verir. İndə mövcud vasitəçilikləri ləngitməklə onları öldürmək üçün zəmin hazırlayır. Netanyahu'nun sağçı kabinetinin irqçi və kriminalı karakteri ilə yanaşı, Netanyahu'nun törətdiyi cinayətlərin şiddətinə və miqyasına təsir edən digər amil qərb dövlətlərinin xüsusilə də ABŞ-ın Siyonist rejimin mövqeylərindən tutduğu eyni qərəzli mövqe edir. Əslində, müvafiq olaraq bu cinayətlərə görə məsuliyyətin bir hissəsi bu hökumətlərin üzərinə düşür.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləyə bilərsiniz.
Eğlen sana çay demişim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Hoş görmüşük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilər, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzda sizi bu həftəki verilişi dinləməyə dəvət edirik, dinləyirsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Əylən Sənə Çay Demişəm, yəni canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi ilə qulluğunuzdayıq, hörmətli dinləyicilər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, heç şübhəsiz bilirsiniz ki, Qəzzə mövzusu gündəlikdə durur və bu məsələ dünya medialarında öz əks-sədasını tapmışdır və necə deyirlər, dünya xalqı da, dünyada hamı, həm müsəlmanlar, həm də azadlıq sevər insanlar bu mövzuya qarşı öz reaksiyalarını göstərməkdədirlər. Odur ki, növbəti verilişimizdə də bu məqamla əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizə danışacaq və məlumat veriləcəkdir. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Thank you.
Sahilde bir kız var. Sahilde bir kız var. Bu kızın bir ailesi var. Ailesinin bir evi var. Ailesinin evinin bir kapısı ve iki penceresi var. Denizde bir hərbi gəmi var. İşi sahilde yeriyenleri ovlamaqdır. 4, 5, 7 nəfər qumlar üstə düşürlər və qız bir az diri qalır. Çünki çəmdə bir əl, göydə bir əl ona əl yetirdi. Çünki çəmdə bir əl, göydə bir əl ona əl yetirdi. Qız çığırır, ata, ata, dur gedək. Dəniz də bizim yerimiz deyil. Ata, itmiş yelin yolunda, öz kölbəsi üstə yatıb və cavab vermir. Qan var palmalarda, qan var buludlarda, səs onunla qanadlanır, uca və daha uca, sahildən uzaq və daha uzaq bağırırlar. Səs onunla qanadlanır, uca və daha uca, sahildən uzaq və daha uzaq bağırırlar. Səhranın gecəsində ancaq səs yox səslərə. Səhranın gecəsində ancaq səs yox səslərə. Əbədi bir bard oldu qız. Anı bir xəbərdə, daha anı olmayan bir xəbərdə. O zamandan bəriki planetlər bir qapısı və iki pəncərəsi olan evi bombardıman etməyə qayıtdılar.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Möhtərəm və hörmətli dinləyicilər, bəyək ərz elədiyim kimi Qəzzə mövzusu ilə əlaqədar olaraq sizə məlumat verilir. Siz Fələstinli şair Mahmud Dərvişin Qız və Dəniz şiirinin tərcüməsini eşitdiniz. Təbriz radiosundan canlı yayın Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Növbəti verilişimizdə canlı yayın Ələn Sənə Çay demişəm verilişində Qəzza mövzusu ilə əlaqədar olaq gündəlikdə olduğu üçün dünya medialarında bu məsələnin öz əksini tapdığı üçün və dünyada hamının bu mövzuya qarşı reaksiya göstərdiyi üçün növbəti verilişimizdə məhsələ bu mövzuya həsr etmişik və Qəzza ilinin vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq söhbət etmək istərdik. Verilişin bu hissəsində İmam Xameneyinin dəyərli sözlərinin bəzi məqamlarına işarət etmək istərdik. İmam Xameneyi Həzrət İmam Əli Əleyhissalam adına hərbi universitetdə buyurub, Mehr ayının 15-i, deməli 7 oktyabrda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ, Siyonist rejim üçün dözülməz bir hərbi məqlubiyyət və kəşfiyyat uğursuzluğudur. İmam Xameneyi buyurub, biz menecer və ağıllı dizaynerlərin və fələstinli gənclərin alnından və qollarından öpürük. Lakin son dastanı fələstində olmayanların işidir deyənlər səhv hesab ediblər. İmam Xameneyin sözlərinin digər bir hissəsində buyurub, bu fəlakət siyanistlərin özlərinin əməlləri ilə baş verdi. Qəddarlıq və cinayət həddini keçəndə, rəzillik pik həddə çatanda tufan gözləmə lazımdır. Fələstinlərin cəsur və eyni zamanda fədakar hərəkəti qəsbkar düşmənin illərdir davam edən və son aylarda şiddət artan cinayətinə cavab idi. Qəsb kar siyonist rejimi idarə edən hazırki hökumətdə günahkardır.
در این قضیه پوزه مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده شکست رو همه گفتن من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişən verilişi ilə qulluğunuzda qəzzi və hörmətli dinləyicilər və növbəti verilişdə qəzzi mövzusu ilə əlaqədar olaraq danışmaq istərdik və söhbətə keçmişik. Verilişimizin bu hissəsində telefon bağlantımız vardır. İran İslam Cumhuriyyətinin İstanbulca Radiosunun baş müdiri Dr. Əlipurun qulluğundayıq və telefon bağlantısı ilə doktora bağlanmışıq. Doktor, səlamun əleykum.
Əleyküm səlam, mən də sizləri, çox dəyərli çalışanlarınızı, Təbriz Radiosundakı çalışanları, əmək verənlər hamıza salamlayıram və özəlliklə sizin bu dəyərli, qiymətli izləyicilərinizi, təqdirçilərinizi ki, özəlliklə Azərbaycanda vardılar. Onları da canı gönüldən salamlayıram, xidmətiniz deyə.
Çox sağ olasınız bu telefonu qəbul etdiyinizə görə və mülahizələrinizdən faydalandığımıza görə. Bəri başdan sizə təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik, doktor. İstərdik ki, sizin dəyərli
fikir və mülahizələrinizə tanış olaq. Doktor, heç şübhəsiz bilirsiniz ki, gündəmdə qəzzə mövzusu durur, dünya medialarında öz əksini tapmışdır bu mövzu və hamı da bu mövzuya qarşı öz reaksiyasını göstərmişdir. Bir ekspert kimi sizin bu haqda qəzzə məsələsi ilə əlaqədar olaraq fikir və mülahizələrinizə tanış olmaq istərdik və dinləyicilərimiz sizi tam maraqla dinlər. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, bildiyiniz kimi biz soyqırımdan söhbət etdiyimizdə hər zaman tarix və kitabların səhifələrini aralayırıq.
Elədir.
Kimi tarixçilər gəlir, deyir ki, falanca zamanda, falan yerdə falanca düşmən gəldi, falanca xalqı aradan apardı.
Elədir.
Və başqa bir tarixçi gəlir, onun sözünü tənqid edir, şayad rədd edir və ya bir görüş əkləyir. Demək istədiyim o ki, biz bugün gerçək anlamda bütün dünyanın şahitlik etdiyi bir ortamda səxtə siyonist rejimin nə cür insanlığa qıydığını və soyqırım işlədiyini gözlər önündə seziləyir və hamımız buna tanıqlıq eləyirik. Artıq tarix sayfalarına gərək yox. Soyqırım nədir? Bunu səxtə rejim göstərir.
Bəli.
Və nə yazıq ki, bu səxtə rejimin işlədiyi bu cinayətlərə alqış tutan ölkələr hər zaman insan haqlarının iddiacıları olublar.
Evet.
Kimiləri 1-ci, 2-ci Dünya Savaşından sonra gəliblər millətlərin haqlarını qoruyacaqları adına Birləşmiş Millətlər Təşkilatını qurublar. Ancaq bu işlənən cinayətlər sadəcə Siyonist rejimin adına qalmayacaqdır, adına yazılmayacaqdır.
Bəli.
Bunun dəstəkçiləri, bunun arxasında duran, başda Amerika olmaq üzərə, batılı sözdə insan haqlarını qoruyan ölkələrin alnında da bir qərələkə kimi qalacaqdır. Gördüyünüz kimi, Siyonist rejim sivil əsgəri demədən,
bəli,
xəstəxana, ev, oxul, hətta məscid, cami və kilisə demədən gözü dönmüşcəsinə göydən bomba yağdırır. Bunu bütün dünya şahidlik edir buna və adəta dünyanın qəlbi Qəzzədə çarpır. İndi dünya ikiyə bölünüb. Biri dünyada özgür millətlər və ikincisi dövlətlərdir.
Bəli.
Tarix bunu göstərəcəkdir. Artıq biz canlı olaraq tarix kitablarında görməyəcəyik. Canlı olaraq buna görə deyək ki, hansı ölkədə, hansı dövlət özgür xalqının yanında yer alır, hansısı iradəsini siyonist rejimə satıbdır.
Düzdür.
Görürsünüz, dünya çapında bir çox ölkədə, bugün Hindistanda da gördük, dünən İstanbulda adəta bir bəzə Aqsa tufanı, insan tufanı gördüyü orada.
Elədir.
Və İran görürsünüz, bütün xalq, bütün dövlət hamısı bir-birinə kənətlənib qəzzə qəzzə səsini haykırır. Azərbaycanda özgür xalqımız görürük. Bunların hamısı qəzzəyə dəstək verir. Biz bunu demək istəyirəm ki, haqla batıl arasındakı bir savaşı görürük.
Elədir.
Buna bir örnək bilirsiniz. Burada uşaqlar öldürülə bilər, qadınlar öldürülür. Ancaq bu tökülən qanlar içində bu siyonist rejim ilə orada boğulacaqdır.
Elədir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimizə xatırlatmalıyam ki, telefon bağlandığımız İran İslam Cümhuriyyətinin İstanbulca radiosunun müdiri doktor Rəsul Əlipurla telefon bağlantısını saxlamışıq və doktor əvvəlcə qəzzə məsələsi ilə əlaqədar olaraq bir qədər məlumat verdi. Təşəkkür edirik. Doktor, başqa sualıma siz dolayısıyla cavab verdiniz. Ancaq yenə bu sualı açıq-aşkar sizə vermək istərdim ki, buyurduğunuz kimi bugün dünyada